Aigara Vītola ir saņemts iesniegums par lūgumu atkāpties no amata līdz apstākļu noskaidrošanā un tādēļ pasūties gan uz šo iesniegumu, gan lai arī novērstu turpmākas gan interpretācijas, gan arī negatīvu. Teiksim, publicitātes saistībā ar šo rītu tiks izsludināta ārkārtas domas sēde, kurā tiks lēmts par Aigara Vītola atbrīvošanu no vietnieka amata. Šajā sakarā jāpiemin, protams, ka Vītola kunga aizturēšana man tāpat kā daudziem maniem kolēģiem liels pārsteigums, jo domas priekšsēdētāja vietniekam nav nekāda ietekme uz maksājuma aizturēšanu vai veikšanu, kā arī nav iespējama viņa personiska lēmuma pieņemšana. Sevišķi ņemot vairāk, mums pašvaldībā ir speciāli dokumenta elektroniskā vadības sistēma. Līdz ar to, ja kurš lēmums un maksājums ir elektroniski fiksēts un saustītīgs.
Bet šobrīd korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nekāda informācija jums nav sniedzis saistībā ar šīm darbībām?
Nē, līdz ar to jau rīt, no rīta es sazināšos, lai iegūtu, ja tas būs iespējams papildus informāciju.